Okei, aloitellaan. Tämän viikon aiheet karkeasti ottaen harjoitustyö ja ehtolauseet uutena asiana. Kaikki muu on periaatteessa semmoista, mitä meillä on jo enempi tai vähempi jossakin määrin ajateltu, mutta katsotaan tarkemmin niitä. Aloitetaan tuosta harjoitustyöstä ja heitetään siitä ensimmäinen kysymys, että missä kohti teillä on se harjoitustyö miettiminen tällä hetkellä menossa? Ei harmainta aavistusta ole iso kasa, eli koittakaa pikkusen ruveta pohtimaan sitä, että mistä haluatte tehdä. Sitten viitonen, en halua tehdä peliä, yksi kappale. Sitten miettii itsellensä aiheen, mikä on tyyliin, että se täyttää ne meidän kurssiin minimivaatimukset, eli minimivaatimusta siinä ohjelmassa on lopulta taulukkoa ja silmukkaa ja ehtolausetta ja aliohjelmia. Että mun kannalta se on yksi lysti, että minkälaisen ohjelman sisällä ne asiat siellä on. Eli pääasia on oppimisen kannalta tekee jotakin. No, tuohon astihan meillä on asiat hyvin, eli tuo yksi porukka, mutta tuossa on tuo porukka, jonka kanssa nyt pitäisi sitten keksiä, että koittakaa. Sehän voi olla vaikka sinne opetuspeli, missä tippuu yhteenlaskuja taivaalta ja siihen pitää vastata, että sieltä tippuu 1+2 ja siihen pitää vastata 3 tai klikata ruudussa olevaa 3 tai jotain muuta. Että ei sen tarvii olla välttämättä semmoinen, mikä räjähtää. Totta kai siellä räjähtää, kun painaa sitä 3, totta kai se räjähtää se palikka, mikä sitä putoaa, mutta ei nyt ihan välttämätöntä. Joo. Katsotaan vähän sitä harjoitustyöstä. Eli homman idis olisi nyt se, että demo viitoseen mennessä teillä on hyväksytty se, mitä olette tekemässä. Ja katsotaan tänään se, että mitä tuo harjoitustyön suunnitelma pitää olla. Kuinka monimutkainen pelin kannattaa olla, ettei aloita liian vaikeaan suunnittelua ja tajua myöhemmin, ettei osaa. Tämä hyväksytty tässä tarkoittaa sitä, että nimenomaan sen takia sitä teidän pitää näyttää sille ohjaajalle sitä teidän suunnitelmaa. Että se ohjaaja kertoo teille siinä kohti, että onko tämän kurssin tiedolla mitään mahdollista sitä tehdä. Toisaalta voihan olla, että teillä on aikaisempaa kokemusta, jolloin joku pystyy tekemään huomattavasti monimutkaisemman kuin tämän kurssin tavoite oppimisen osalta on. Ja sitten jollakin se voi olla selkeästi semmoinen, että ohjaaja näkee, että tuota ei kurssin puitteissa voi tehdä, niin meidän pitää sitten rajata sieltä pois joku osa, että tuota osaa me ei sitten tehdä. Ja se jää siinä sen ohjaajan ammattitaidon varaan, että se näkee sen, että osaatte se tehdä vai ei. Ja sen takia teidän pitää näyttää se suunnitelma, että ollaan niin kuin samaa mieltä, että toi on vaaditussa ajassa järkevää tehdä. Tuleeko pahasti pihalla tilaisuuksessa käytyt asiat nettiin, niin onkohan ne sillä tavalla, että itse ei taida tulla, että ne on siellä jaettua, mutta sinne saattaa tulla sitten demotehtäviä, jotka on PP-tehtäviä, mistä näkee sitä tasoa, mitä siellä on tehty. No niin, sitten te lähdette pohtimaan sitä, kuinka tehdään, ja sitten demo 8 kohdalla teillä on se työ puoliksi valmis. Mitä se puoliksi tarkoittaa, niin se nyt on niin veteen piirretty viiva kuin mahdollista, mutta sanotaan sillä tavalla, että se nyt osaa jotakin sen näyttöön selkeästi piirtää ja sillä jotakin liikkuu. Välttämättä se ei täysillä reagoi vielä ihmisen toimenpiteisiin ja ei laske mitään pisteitä eikä muuta semmoista, mutta kuitenkin siellä niin kuin näkee, että homma on jo selkeästi aloitettu ja jossakin määrin tämmöiset pistelaskut ja muut on sitten enemmän sitä lopun hiomista. Ja sitten meillä on tentti tuolla, niin ennen tenttiä teillä olisi se riittävän valmis se työ. tuo 90% tarkoittaa sitä, että ikinähän ei mikään ole valmis, mutta nyt niin kuin jollakin tavalla sitä peliä voi järkevästi, jos se nyt peli on se harjoitustyö, niin jollakin tavalla sitä järkevästi voi jo pelata. Ja sitten meillä on vielä se, että sitä pitää näyttää niin kuin muulle porukalle. Tuolla pienemmillä kursseilla se on tehty sillä tavalla, että se on näytetty kaikille, mutta teitä on niin paljon, että ei kukaan kestä katsoa 200 peliä täällä esiteltynä. Eli se käytännössä tehdään sillä tavalla, että siinä tehdään noin 15-20 ihmisen ryhmiä sinne mikroluokkaan ja siellä sitten kukin tai kukin pari tai kuinka monista harjoitustyöt on tekemässä, ja käy se omansa esittelee ja ne muut paikalla olevat taputtaa sille sitten. Mutta kuitenkin, että siellä niin kuin jokainen näkee sitten tukuun muiden tekemiä ja saa se omansa näyttää muille ja kertoa vähän sen toteutuksista. Siinä on sama kuva kirjallisesti. No, teidän pitäisi pohtia se, että mikä se teidän harjoitustyö on ja tehdä siitä se suunnitelma. Ja miten se suunnitelma tehdään, niin tehdään se tuonne meidän harjoitustyön wikiin, mikä ei ole tämä sama osoite kuin tämä, mutta tuosta kohti sinne pääsee klik. Eli sieltä me päästään tänne suunnitelmaosaan, jossa nyt ei ole malliksi muuta kuin tuo mun hirsipuupeli. Eli sitä suunnitelmaa lähdette tekemään sillä tavalla, niin kuin tässä ohjeessa lukee, luette nuo ohjeet, kun käydään tämä läpi, että miten tämä menee. Eli kirjaudutte sisään ensin tänne wikiin, niin sen jälkeen teille tulee tänne samanlainen muokka sivua kuin periaatteessa niillä meidän normaalillakin wikisivulla. Ja nytten leikitään, että mulla on uusi ryhmä, joka nyt tekee kilpailevaa hirsipuupeliä, eli kopsitte täältä tämän mun suunnitelman rivin tai jonkun, ei ole oleellista keneen, leikitään, että tämän käyttäjän nimi on nyt vaikka Vesa Ala, joka tätä tekee. Tämä on Vesa 2, joka tätä tekee hirsipuupeliä. Hirsipuu 2, noin. Eli teette uuden rivin tänne, että kenen suunnitelmia täällä on. Mieluusti etitte sitten niistä nimistä aakkosjärjestykseen sen. Eli jos teidän nimi on Yrjö, niin se tulisi tänne loppuun. Jos teidän nimi olisi sitten Aapo, niin se tulisi tänne ihan alkuun. Tai jotain sitä väliltä, niin se tulisi kohdalle, että ne nimet olisi tuossa karkeasti aakkosjärjestyksessä. Ja sitten kun menette sille ohjaajalle näyttämään, niin periaatteessa se ohjaaja, sitten kun kerrotte käyttäjätunnuksen, se ohjaaja klikkaa ja karkeasti tämän näköinen pitäisi olla se teidän suunnitelma, mitä tuossa sitten saadaan aikaiseksi. Että kerrotte, että mikä peli se on ja millä sitä voi pelata ja onko se monin peli vai yksin peli ja mikä siinä on ongelmana siinä. Tai pelin tarina, muistakaa, että jokaisessa pelissä joku tarina. Angry Legon tarina on se, että possut on varastanut munat ja linnut lähtee niitä jahtaamaan, mikä helposti unohtuu siinä pelin tiimellyksessä, että siinähän oli se tarkoitus niitä possuille vähän antaa kuonoon, kun ne on ne munat varastanut. Ja sitten erityisen tärkeänä, että jonkunnäköinen visuaalinen kuva, että mitä olette tekemässä, että se ohjaaja näkee sitä paljon enempi, että mitä tässä tapahtuu, kun näytätte sitä, eli sitten voitte kertoa, että teidän peli on semmoinen, että tässä on sana, mikä teidän pitäisi hirsipuupelissä arvata, ja täällä sitten kun käyttäjä painaa nappulaa, vaikka uuta, niin sitten se uu tässä vaikka lentäisi tuonne noin, jos se on oikea kirja, niin se lentäisi hienosti tuonne noin, ja jos se on väärä kirja, että se painaa vaikka tuplaveetä, niin se lentäisi tuonne, ja sitten tämä toteaa täällä tämä merkkijono, että eihän se tänne kuulu, ja sitten se lentää tänne se kirja, ja menee hirsipuulle painoksi, ja sitten kun tähän tulee tarpeeksi painoksi, niin lava pettää, ja sitten se ukko jää siihen killimään, tai jos arvaa oikein, niin sitten se tulee sitä kohilleen, ja sitten se voi sinä vaan jäädä vaikka pyörimään, tai mitä tahansa. No niin, eli tavallaan tuommoista me ollaan vähän niin kuin pähkäilty, mutta miten me se tänne wikiin tehdään, niin kirjoitatte tänne, että nyt tämä teidän suunnitelma tulee. Ja silloin se näkyy teillä tälleen harmaana tämä linkki, että tämmöistä sivua meillä ei vielä ole olemassa. Eli tuonne alas, kun mä vien kursorin tuohon päälle, niin näette tuolla alhaalla, että se haluaisi mennä sivulle 2014/Vesala ja semmoista ei ole olemassa. Ja tämä wiki toimii silleen, että kun semmoista linkkiä, mikä ei ole olemassa, klikkaa, niin se menee ja haluaa luoda sen. Mä klikkaan sitä kontrollipohjassa, että se aukaisee mulle uuden tappiin tänne. Mulla säilyy tämä vanha sivu tässä. Eli siis se menee teille sivulle, missä se kitisee, että ei ole tämmöistä sivua olemassa. Ja sitten se ehottaa teille hölmöjä siinä, ei kannata niihin välttämättä uskoa, koska sitten se tekee sen väärään paikkaan. Että nyt mä haluan nimenomaan tehdä 2014 syksylle Vesala-nimisen sivuun tänne, eli sitten painetaan luo sivu, ja sitten se tekee teille tyhjän reijän, mihin voitte lähteä sitä kirjoittamaan sitä asiaa, tuosta kanssiin ruksia tuo side by side, niin silloin siihen tulee rinnakkain se, että mitä olette tekemässä ja miltä se tulee näyttämään se sivu. No ettei kaikkea tarvitse kirjoittaa itse, niin täällä on esimerkiksi tämä mallisuunnitelma. Voitte tehdä sillä tavalla, että avaatte tämän mallisuunnitelman uuteen tappiin. Rupeatte editoimaan sitä, copypasteette sen kaiken siitä, maalaatte Ctrl-C ja pistätte äkkiä kiittää mallisuunnitelman, ettei vaan sitä mallisuunnitelmaa tule vahingossa muutettua. Ja sitten menette siihen teidän muokkausikkunaan ja siihen pasteette sen tekstiin. Ja olikohan tässä näin surkeasti, että tähän ei tämä side by side tule näkyviin, kun tämä näyttö on liian pieni siihen, että oikeassa koneessa tulee näkyviin. Insitusta ei aukee joku, onko se kuollut. No katsotaan sitten, kun mulla tulee enemmän niitä kysymyksiä. Joo, kirjoittelette siihen, mitä olette tekemässä, eli esisuunnitelma hirsipuupelistä ja sitten tekijä on Vesa 2 ja pelin nimi on Hirsipuu ja sillä tavalla kirjoittelen sen tarinat ja muut tänne. No sitten erityisesti me haluttaisiin tänne laittaa kuvaa näkyviin. Ja nyt tämä kuva me yritetään tänään laittaa semmoiseen hakemistoon kuin Vesala kautta Trunk. Mä kohta kerron, miksi tuossa lukee Trunk. Ja sitten sen kuvan nimi olisi, yritetään piirtää sinne vaikka hirsipuu PNG. Ja sitten jos te piirtelette enempi niitä, niin sitten toki pistätte vaan enempi näitä kuvalinkkejä ja vaihdatte niiden kuvien nimiä, mitä ne on. Että niin monta kuvaa kuin se teidän juttu tarvitsee. Sitten jonkunnäköinen aikataulu itselle siinä, mitä sinun on tekemässä kurssin rajoissa. Ja voi olla jotakin to-do-juttuja tänne, että mitä te haaveilette, että siinä voisi olla vielä verkkomoninpeliä tai jotain muuta, mitä nyt ei suinkaan tällä kurssilla ehditä tehdä. Ja sitten tallennatte, ja sitten teillä on se sivu siinä, mutta se kuva puuttuu, koska semmoista kuvaa mulla ei ollut olemassa. Eli tälleen se suunnitelman teksti, ja sitten seuraava asia meillä on sitten se, että millä tavalla me se kuva saadaan sinne nettiin, niin tämän, mistä tultiin tuonne wikiin, niin sen perässä meillä on linkki, että kuinka se kuva laitetaan sinne versiohallintaan. Ja mikä ihme tämmöinen versiohallinta on, niin versiohallinta on tämmöinen ohjelmoittain niin kuin aloittanut, kyllä sitä osittain muutkin käyttää. Kuinka moni on käyttänyt Dropboxia? Niin tietyssä mielessä Dropbox on yhden sortinen versiohallinta, jossa on pikkasen parempi käyttöliittymä kuin tämmöisessä perusversiohallinnassa. Eli sieltähän te joka ikisen, minkä olette tallentanut omalle levylle jonkun jutun, niin sehän hyppää sinne Dropboxiin ja sitten periaatteessa saatte sieltä minkä tahansa version jälkeenpäinkin takaisin. Että jos te huomaatte, että nyt tuli huono, niin sieltä Dropboxistahan löytyy vanhempi. Näissä ohjelmojen versiohallinnassa se ei ole ihan niin yksinkertainen, että tallatatte vain tiedoston levylle ja hups, se onkin siellä versiohallinnassa. Tämä tarvitsee muutaman komennon. Me käytetään tällä kurssilla tämmöistä versiohallintaa kuin SVN subversion. Muita tunnettuja versiohallintoja, esimerkiksi CS Concurrent version, CV version system, vai mistähän se tulee. Ja sitten Linux porukka on tehnyt tämmöisen kuin Git, mikä on nykyisin aika paljon käytetty. käytetty, mutta tietyssä mielessä kaikissa on sama idea, eli on joku yhteinen varasto. Eli teillä siinä Dropboxissa se yhteinen varasto on se Dropboxin palvelin jossakin Huitsin Nevadassa, mitä ette edes tiedä, missä se on. Eli teillä on joku yhteinen varasto, repositori, ja me aloitetaan tällä kurssilla sillä, että tehdään sinne varastoon meitä varten hakemisto, ja sitten jatkossa homma menee sen jälkeen sillä tavalla, että kun mennään jollakin koneelle istumaan, jos siinä koneessa ei ole ikinä ollut sitä meidän työtä, niin me annetaan komento check out, silloin se hyppää siihen koneeseen se, mitä me ollaan tekemässä. Me tehdään sille muutoksia, sanotaan commit, ja sitten se hyppää ne meidän muutokset sinne versiohallintaan. Sitten jos joku kaveri on tehnyt sinne muutoksia, niin me sanotaan update, niin ne kaverimuutokset tulee sitten meille tuohon koneeseen. Eli periaatteessa siinä on 3 komentoa, mitä tuon MakeDirin jälkeen tarvitsee käyttää. Eli käytännössä te voitte aloittaa se homma vaikka täällä yliopiston koneella, sitten menette kotikoneeseen ja check-outtatte sen sinnekin, teette muutoksia ja kommitoitte, ja tuutte yliopiston koneelle, jos menette samalle koneelle, missä olitte, niin sanotte update, niin sitten se kotona tehty asia onkin hups täällä. Ja voitte unohtaa kaikki rikki menneet uspitikut ja muut kokonaan. No, katsotaan käytännössä nuo vaiheet. Eli aloitetaan ensiksi tuo, että tehdään tuonne repositoriin jotakin. Eli nyt mä oon yliopiston koneella ja sitten leikitään nyt samanlaista hakemista kuin teillä on siellä mikroluokassa. Eli menisin vaikka MyTemp ohjelmointi 1 hakemistoon ja tehdään sinne nyt vaikka mulle oma hakemisto. Tämä nyt on se leikkikäyttäjä. Mennään sinne hakemistoon. Tehdään sinne vaikka harjoitustyöhakemisto ja mennään sinne harjoitustyöhakemistoon. Eli tätä mä haluaisin jatkossa pitää tämän kurssin kopiona tuosta varastosta, mikä me tuonne tehdään, niin mä haluaisin, että se tulee aina tänne hakemistoon tuo jutka. No sitten voitte avata se ihmevehkeen, joko klikkaamalla hiirellä jostakin tai kirjoittamalla komentoriviltä explorer.e. Kunhan järkkäätte siinä ihmevehkeessä ittenne tänne HT-hakemistoon. Jos täällä on jotakin, niin okei, mutta jos täällä ei ole mitään, niin ihan hyvä aloittaa näinkin. Et jos te olette jo ehtinyt tehdä sinne suunnitelmahakemisto ja sinne piirtää kuvaan, niin ei se meitä haittaa, että antaa olla. Se valittaa vaan vähän enempi. Nyt tuli semmoinen juttu, että tämä Windowsin älykäs systeemi, jos on verkkolevyjä mountattuna ja ne verkkolevyt ei ole hengissä, niin sehän ei anna mun tehdä mitään. Mikä verkkolevy siellä ei ole hengissä, tuo i. Jos mä tapaan sen pois, niin suostuskohan se silloin tulee maa henki. Onkohan siellä muita verkkolevyjä, jotka ei ole hengissä? Uskon, että sinun ei. Mä en tiedä, kuka siellä Microsoftilla on saanut älyväläyksen, että jos siellä on yksikin levy, joka ei vastaa, niin silloin pyöritetään tuossa ruudussa niin kauan aikaa jotakin, että hermo menee, koska Viksu-systeemi olisi semmoinen, että antaisi ne käyttöön, mitkä on olemassa, eikä jäisi junnaamaan yhden puuttuvan takia. No niin, eli painatte hiiren oikeita nappia täällä, ja teillä pitäisi olla täällä sitten Tortoise SVN-niminen kohta. Kotikoneessa, jos et ole asentanut sitä kurssin työkalussa ollutta Tortoise SVN, niin käyttä sen asentamassa. Mac-käyttäjät tai Linux-käyttäjät saa itse etsiä, että miten heidän koneestaan käytetään versiohallintaa. Erityisesti tota SVN, Linuxin väki yleensä käyttää sitä komentoriviltä. Mutta avataan toi, onko se turvallinen, eikun mikä computer date. Onko se turvallinen, siis mikä onko turvallinen, versiohallinta. Kyllä tää on ainakin aika turvallinen. On. Tää Tortoise on pelkästään rajapinta antamaan niitä komentoriviikomentoja, ihan niin kuin Visual Studio on rajapinta vaan antamaan niitä komentoriviltä olevia käännöskomentoja. Että tämä Tortoise on tasa yhtä turvallinen kuin se SVN siellä alla. Jos se SVN vuotas törkeästi, niin kyllä tässä olisi sitten moni asia huonosti maailmassa. Okei, eli otatte sieltä Tortoise SVN ja sieltä Repo Browser, ja sitten se menee nyt johonkin hakemistoon, ja tässä meidän pitäisi nyt katsoa huolella, että mikä tämä meidän kurssihakemisto on, joka oli sanottu tuossa. Elikkä tämä kurssihakemisto on tuommoinen, menette sinne sillä Tortoise SVN:llä ja siellä menette huolella nyt tänne syksyhakemistoon. Ja sitten tänne syksyhakemistoon luotte nyt itsellenne uuden kansion, joka periaatteessa on komento make dir, jos haluaisitte tehdä sitä komentoriviltä käyttää. Ja täällä mä sitten voin tehdä sen sillä, että mä klikkaan sen ja sanon täällä create folder. Tässä on ongelmia, kun tässä on add folder, mikä tarkoittaa eri asiaa. Eli se add folder ottaisi teille jotain olemassa olevaa dataa lisättä sinne, mutta me tehdään nyt vain uusi hakemisto sille Vesal2-käyttäjille, jonka nimi oli Vesala. Noin, ja täällä on tapana, että kun täällä versiohallinnossa tehdään jotakin, niin aina kun sillä tehdään jotakin, niin siihen pitäisi antaa viesti, että miksi tämä tehtiin. Ja mä näytän kohta, että miten nuo viestit näkyy, että miksi niitä kannattaa antaa. Ja sitten, jos et ole sitä koskaan käyttänyt, niin se kysyy teiltä käyttäjätunnukset. Ja tässä mä joudun huijaamaan ja käyttämään tuota oikeaa käyttäjätunnustani. Ja jos te teette ikiomalla koneella, niin silloin ton Save Authentication klikkaaminen on ihan okei. Mikroluokan koneella pitää vähän miettiä, että uskaltaako ton klikata, koska se jättää tämän salasanan sitten siihen koneen levylle talteen, ei suinkaan selväkielisenä, mutta jollakin tavalla kryptattuna, josta voi olla, joku kysyy turvallinen, niin voi olla mahdollista, että on olemassa ohjelma, joka aukaisee niitä kryptauksia. Onko olemassa, niin en tiedä. Okei, eli sitten mulla on täällä hakemisto, missä ei ole yhtään mitään. Tällä toisella kaverilla siellä on hakemisto, jossa on jotakin. No niin, mitä me tehdään sitten seuraavaksi, niin me luodaan tämän alle meille kansio nimeltä Trunk. Ja tämä on ihan tapa, että ohjelmoijat tekee sen työnsä tämmöisessä Trunk-kansiossa. Eli siinä on se päähaara ohjelmasta, mitä me tehdään. Muita kansioita, mitä tähän alle voitaisiin luoda, on Tax ja Branches. Elikkä esimerkiksi Tag voisi olla semmoinen hakemisto, että Firefoxistahan tulee suurin piirtein joka toinen päivä uusi versio. Mutta kaikki firmat ei hyväksy sitä, että heillä päivitetään koko ajan uutta versiota. Ja sen takia se Firefox aina silloin tällöin jäädyttää jonkun version, vaikka version 12 itsellensä, ja lupaa, että tälle versiolle 12 tarjotaan tukea nyt seuraavat N vuotta. Ja sitten se tietty firma on niin kuin tavallaan se, että he on koko ajan se version 12 päällä. Mutta sitten kun tulee joku turvaongelma, niin niillä on jemmassa täällä se koodi siellä Tax 12 hakemistossa, ja ne tekee sen turvapaikkauksen sinne. Jos se koskee sitä uusinta versiota, niin toki ne tekee sen turvapaikkauksen sinne uusimpaankin versioon. Eli siellä voisi olla muitakin hakemistoja, mutta me nyt tällä kurssilla tyydytään tuohon, että meillä on se päähaara siellä ja sen nimi on aina Trunk tapana olla. Ja no ja sitten teillä on siellä yksi hakemisto, minkä alla ei ole yhtään mitään. No nyt te voitte tuosta copypasteta ton, kun klikkaatte sitä Trunkia, niin voitte copypasteta, että tuossa on tuo hakemisto, mikä me luotiin. Eli nyt me ollaan täällä meidän kuvassa siinä tilanteessa, että me ollaan tehty täältä kuvasta tämä yksi luontivaihe. No sitten seuraava tilanne meillä olisi ottaa tämä versiohallinnan sisältö meille tänne koneelle, mitä me käytetään. Ja tämä tehdään siis yhden kerran koko kurssi aikana tämä MakeDir tuolla versiohallinnassa. Tätä ei tehdä enempää. No näitä checkoutteja te joudutte tekemään niin monta kertaa, kun te menette koneelle, jossa te ette ole vielä koskaan käyttänyt tätä systeemiä. Et mä en tiedä, miten tämä kirjoittaisi tähän, mutta laitan tuohon checkoutin kohdalle, että se on yksi kertaa. niin kuin tässä kuvassa, eli tässä kuvassa, jos on nimenomaan niin tämä kone, niin tämä tehdään yhden kerran. Ja sitten tätä kahta seuraavaa komentoa tehdään sitten useita kertoja. Ja jos menette kotiin, niin yhden kerran check-outtaatte sen. Jos kaveri haluaa sen teidän jutkan omalle koneelle, niin se check-outtaa se yhden kerran. Okei, eli nyt mennään takaisin tänne ihmevehkeeseen ja sanotaan täällä nyt sitten hiiri oikealla napilla, että SVN check-out. Tämän saman voi tehdä kaiken siis komentoriviltä antamalla komennon SVN CO ja sitten parametria siihen perään. Eli jos ei halua käyttää tortoiseen, niin kaiken voi tehdä komentoriviltä. Tuohon kopipastetaan se osoite, mikä äsken oli, mutta tämä tortoise on niin hauska, että jos mulla on jotain clipboardissa, niin se laittaa sen tuohon noin. Että varokaa, jos teillä on joku hävyttömiä sillä clipboardissa, kun tuutte tuohon kohtaan, niin se tulee tuohon kohti sitten kyllä näköiselle. Että tämä on pienen sorttinen tietoturvaongelma, että tietosuojaongelma minusta, että automaattisesti clipboardin sisältä jonnekin pistetään. Mutta ihan kätevä tässä yhteydessä, että jos mä äsken copypastasin sen, niin nyt se on mulla tässä automaattisesti odottamassa. Mutta jos ei ole, niin se katkaa vielä kerran se, että tuossa varmasti lukee se, että ollaan tähän syksyn kurssiin sen käyttäjä, joka ootte, niin sen Trunk-kansiota hakemassa. Ja mä haluan laittaa sen, tässä pitää kansa lukea tarkkaan, mä haluan laittaa sen nytten tällä koneella tuon hakemiston, tuon levyn HT-nimiseen hakemistoon. Ja tähän hyvin helpolla hyppää muita nimiä, että kansi olla tarkkana, että siihen ei tule mitään ylimääräistä. Ja sitten sanoo OK, ja sitten se on tyytyväinen, niin se sanoo, että se haki tähän koko sen pääversion ja kuitataan poistaa. Ja ainoa mitä tapahtui, niin tänne tuli yksi piilokansio.svn. Näkyykö tuo .svn, niin se riippuu siitä, että olette sitten valinnut täältä Windowsin, mistähän se on. Että jostakin valkkaat, että se näyttää myös piilotetut jutut, niin silloin se näkyy teillä. Ja sen alle se pitää semmoista tietoa siitä, että mitä te olette viimeksi lähettänyt sinne, että tätä hakemistoa ei kannata ihan välittömästi olla poistamassa. Joskus äärihätätilassa, jos käy oikein huonosti, niin periaatteessa voi poistaa ja aloittaa homma alusta. Mutta jos ette osaa, niin älkää hirveästi käykö räplään näitä SVN-hakemiston tiedostoja. No niin, sitten mun pitäisi ruveta piirtämään. Milläs mä piirtäisin? Eli nyt te sitten piirrätte sitä kuvaa. Eli Paintihan on maailman surkein piirto-ohjelma. Piirretään se, sillä se kuvaa nyt sitten. Eli siihen piirtelette, että täällä on niitä nappuloita näin, missä lukee niitä kirjaimia, S ja mitä siellä nyt olisi käyttämättä, en nyt rupea koko kuvaa piirtämään. Ja sitten täällä on se hirsipuun kumpu ja siellä on se hirsipuu ja siitä roikkuu se ukkeli meillä odottamassa ja siellä on se lava sitten alla ja sitten niitä kirjaimia on tänne jo muksahellut, mitä ei saa käyttää. Ja jos haluatte piirtää lyijykynällä tämän, niin sekin toimii ihan hyvin, että piirrette lyijykynällä ja teillä on sikaa hyvät kamerat nykyisin kännyköissä, niin otatte sen kameralla sen kuvan ja laitatte sinne versiohallintaan sen kameralla otetun kuvan. Tämä on sinänsä toisarvoista, että millä tämän piirrette. Sitten meillä oli täällä se arvattava sana, eli se alkoi L:llä ja loppu O:hun ja siinä oli jonkun verran kirjaimia välillä. Noin, taiteilette sinne hienosti sen kuvan. Ja sitten save ässitään se sinne meidän hakemistoon, mikä me oltiin just sovittu, että tässä hakemistossa me tehdään näitä juttuja. Ja hirsipuu.png, mä keksin joskus, että sen nimi pitäisi olla. Hirsipuu.png ja talletetaan se. Sitten mulla pitäisi olla täällä hakemistossa nyt hirsipuu.png, mutta menihän se väärään paikkaan, että se on fiksumpi, että sitä ei pistetä tuohon juureen, eli luodaanpas tänne vielä hakemisto suunnitelma ja kiskastaan se sinne hakemistoon se meidän hirsipuu. Noin, eli tämä tilanne olisi tämän näköinen. Eli nyt me ollaan siinä tilanteessa, että me oltiin tehty tänne versiohallintaan se meidän varasto. Se oli check-outattu tänne, siellä ei ole kyllä mitään check-outattavaa, kun meillä on vielä mitään tehty. Ja nyt sitten me ollaan tehty täällä koneessa joitakin muutoksia, ja nyt me haluttaisiin ne muutokset saa menemään tuonne versiohallintaan. Ja sen takia me nyt annetaan komento commit. Eli silloin se ponkaisee sinne versiohallintaan, eli mennään tänne ja sanotaan täällä, että svn commit. Huomatkaa äsken, ennen kuin me tehtiin tuo checkout, niin tässä ei ollut tuota commit-vaihtoehtoakaan. Eli oikeastaan se ei teidän hirveästi anna tehdä väärin. Ja nyt tähän hakemistoon ei ole enää sitä checkout-vaihtoehtoa, koska tänne on jo kerran checkoutattu. Mä kommitoin sen sinne. Se sanoo mulle tässä, että täällä on kaksi jutskaa, mitkä ei ole sillä versiohallinnassa mukana. Mä oikeastaan haluan tämän suunnitelmakansio ja ton hirsipuu PNG menevä sinne versiohallintaan. Ja sitten dokumentoja, että mitä me ollaan tekemässä, eli suunnitelman kuvaa laittamassa sinne versiohallintaan. OK. Ja sitten se sanoo meille, että se lisäisi tuommoiset asiat sinne versiohallintaan ja lähetti ne tiedot sinne versiohallintaan ja nyt se on sitten onnellinen. Miten te näette täällä suunnitelmapuolella sen, niin näette tämän sillä tavalla, että kun täällä on hakemisto, tuossa on linkki selakoodia. Eli jos me etsimme selakoodia, niin nähdään, että siellä on 2014 syksyn kohdalta, niin siellä on täällä Vesalalla trunkkansio, jossa on suunnitelma, jossa on tuo hirsipuu PNG, mitä sitten voi tuolla katsoa. Ja esimerkiksi nyt jos katsotaan, että mitä siellä on sitten viime keväältä tullut, niin siellä on sitten enempi tavaraa ja täällä näkyy sitten aina tämä historia, eli 8 kuukautta sitten joku on tehnyt jotakin. Uskaltaisi, että Antti Jussi hakemistoon mennä, ehkä sinne uskaltaa mennä. Eli no se ei ole näköjään päivitellyt sitä omaisesta sen jälkeen. Otetaan joku satunnainen muu sieltä. Eli sitten se on sitä laittanut ja sitten siellä on aikanaan niitä kaikkia muita kuvia, mitä siinä on. Ja sitten ne C-sharp-koodit. C-sharp-koodit, mitä siinä on ja sitten versiologista näkee sen, että mitäs kaikkia muutoksia siellä on tehty. Se on 5 kuukautta sitten tehnyt jonkun muutoksen. Jos haluaa verrata, että mitä noiden kahden välillä on muutettu, niin voi klikata siitä ja katsoa sitten, että mitä kaikkea se on muuttanut noissa kahdessa kohti. Eli nyt jos siinä kaverin kanssa tehdään yhdessä ja kaveri sanoo, että mä vähän paransin sitä, niin teidän ei tarvitse edes kysyä sitä kaverilla, että mitä se muutti, koska se kaveri kommentoi se omaansa ja te voitte sitten katsoa tuolta, että mitä siinä on sitten erilaista kuin mitä oli siinä viimeksi laitetussa versiossa. Eli minkä tahansa version välillä voi katsoa nuo muutokset. Eli vaikka tuossa nuo kaksi, niin katsoa, että mitkä niiden väliset muutokset on. Että se on muuttanut näköjään puhelimen tärinäajan, aiku lisännyt 2 paikkaan näköjään puhelimen tärinän. Että jos sitä tehdään puhelinversioon, niin sitten se tärisee se puhelin. Okei, sitä näkee sitä versiohallinnasta. Mutta sen ansiosta, että me laitettiin siihen meidän suunnitelmaan, joka tuossa näkyy harmaalla, koska mä en ole refressannut tätä. Eli nyt se linkki ei ole enää harmaalla, koska sivu on olemassa. Koska mä laitoin sen suunnitelman hakemistoon laitetun kuvan, linkin tähän mun wikissä olevaa jutskaa. Eli tänne mä kirjoitin, että otetaan sieltä versiohallinnassa hakemissa 2014, tuolla hakemissa trunkissa suunnitelman hakemissa oleva hirsipuu PNG ja näytetään se 700 pikseliä leveänä, niin sen ansiosta se nyt on myös saman tien täällä meidän suunnitelmassa. No, mitä tästä versiohallinnasta nyt hyötyä, niin leikitäänpäs nyt sitten semmoista tilannetta, mitä mun hankala tässä demonstroida, kun mulla on yksi kone, toki voisin mä mennä sen työkoneelle, mutta ehkä se ei ole sen vaikuttavampi asia, jos mä menen työkoneelle etänä, niin se näyttää aika samalta. Elikkä leikitäänpäs nyt, että tämä kaveri menee kotikoneelle. Elikkä tämä HT-koti on nyt sen koti, tää on sen kotikoneen hakemisto. Se on ihan sama, missä hakemisto on kotikoneessa, mutta suosittelen, että käytätte samanlaista hakemistorakennetta kotona kuin täällä, niin sitten on helpompi elää sen kanssa, mutta se ei ole mitenkään tarpeen. No niin, mitä se tekee sitten kotikoneessa se kaveri, tai sitten sen kaverin harjoitustyöpartneri voi tehdä sen omalla koneellansa, niin nyt se tekee sen, mikä meillä on tässä tilanne, eli tämä haluaisikin sen kotia, niin se menee sinne kotiin ja checkouttaa sen versiohallinnan sinne kotikoneelle. Eli täällä sanoo SVN checkout ja huolella kirjoittaa tuohon taas sen hakemiston nimen. Nyt se nyt oli mulla siinä, kun se oli vielä siellä clipboardissa edellisellä kerralta. Ja katsoo, että on oikea hakemisto, sanoo OK. Ja nyt se sitten checkouttaisi, eli nyt ne kaikki jutut on tässä. No sit se kaveri on sitä mieltä, että ei ole kovin hyvää kuvaa piirretty. Millähän se sitä aukasisi tuosta Open with Paintillä. Tämä ei tykkää Paintissa, se avaa PaintNetin, kun se on sitä mieltä, että PaintNet on parempi ohjelma. Ja sitten se, en mä tehdä päivittää sitä. Sitten se tähän kuvaan parantaa vaikkapa, että tuo tuosta lentää tuonne noin, ja sitten kun se on sinne lentänyt, niin siitä tulee hillitön räjähdys, jos se on väärä tai muuta, noin. Tallettaa sen kuvan, OK. Ja sitten, eli nyt se kaveri teki täällä kotikoneessa muutoksia siihen, ja nyt se haluaa ne muutokset sinne versiohallintaan, eli sen takia se siinä kotikoneessaan, ja se näkeekin täällä sen, että täällä on punaisella tämä, eli tämä on muuttunut. Joko tässä suunnitelman hakemisessa tai tässä harjoitustyöhakemisessa se painaa oikeata nappia ja sanoo, että kommitoijaan. Paransin kuvaa, se kertoo siinä kaverille OK. Ja sitten se matkusti sinne. Ja mitä meillä on nyt tapahtunut siellä versiohallinnassa, niin. Eli nyt täällä, kun joku refressaa tämän kuvan, niin silloin se on ne muutokset siellä näköisellä. Että ei tarvitse enää ikinä mennä tähän suunnitelmaan niin kuin mitenkään hakemaan sitä kuvaa mistään, vaan aina kun se uusi versio on versiohallinnassa, niin se on täällä paikan päällä. No sitten taas se toinen käyttäjä, joka asusti siellä yliopiston koneella vielä, kun se oli herännyt aikaisemmin, niin se on jo tullut tänne ajoissa paikalle. Ja se haluaa se uuden kuvan käyttöön, se sillähän on nyt täällä käytössä se vanha kuva, missä ei ole niitä hienoja räjähyksiä. Niin tämä tekee samaa jutua, eli sanoo täällä omassa paikassa, että tällä kertaa sanoo omassa paikassa, että update, eli nyt hän haluaa ne muutokset tänne itsellensä, sillä on jo sen versiohallinta haettu, eli sitten se sanoo vaan, että update, eli tänne menee ja sanoo, että update, ja nyt sitten tänne tuli uusi, näkyykö se keltainen siinä, että siinä ne muutokset on olemassa. Eli sillä tavalla ne pysyy koko ajan synkronissa nämä jutut. Hankaluuksia olisi tullut silloin, jos siinä välissä, kun se toinen oli piirtänyt, tai toinen olisi piirtänyt omia lisäyksiä, niin silloin tulisi ongelma. Eli jos molemmat kommitoi niitä omia muutoksia, niin silloin tulee konflikti. Ja sen ratkaiseminen on sitten vähän työläämpää, eli välttäkää sitä konfliktia. Tekstitiedostojen kanssa se konflikti ei ole iso ongelma. Tekstitiedostossa osaa itse merkitään niitä muutoksia. Jos toinen on kirjoittanut sinne teksti alkuun jotakin, eli ohjelmakoodi on tekstiä, ja toinen sinne loppuun, niin ne pystytään merkeämään, eli sitten niistä tulee semmoinen, missä on yhteensä molempien muutokset. Mutta kuvien kohdalla se ei toimi. Et sopikaa, että ei yhtä aikaa muuteta sitä, niin sen jälkeen tämä menee hyvin. Okei, siinä kerrottiin, miten se kuva saadaan sinne, ja sitten teillä on suunnitelma ja tätä käyttö näyttää mahdollisimman pian sinne ohjaajille viimeistään siihen demovitoseen mennessä. Ja sitten se kertoo, että onko tämä niinku mahdollista tehdä niillä tiedoilla, mitä kurssi aikana opitaan. Kysyttävää on harjoitustyöstä. Voiko keneltä tahansa ohjaajalta kysyä, niin kyllä voi, mutta tietysti sen asiakassuhteen kanssa on helpompaa niin kuin omaa lääkärin kanssa, että tavallaan, että kun se joku on teidän harjoitustyöhön tutustunut, niin sen on huomattavasti helpompi sanoa sen seuraavan jutun jälkeen, että missä mennään, koska se tuntee sen jo. Että jos mahdollista, niin kannattaa käydä samalla, mutta se ei ole niin kuin mikään sääntö, mutta tavallaan nopeampaa se asiointi on. Millä se tasoittuu, niin se tasoittuu osittain sillä, että kun menette näyttämään sitä harjoitustyötä sille kurssin ohjaajalle, missähän mulla oli sitä näyttämisestä. Toide, esittely, hyväksyttäminen, näyttötilaisuus. No, jossakin oli, että näytetään ohjaajalle. Varmasti oli. Tuossa. Eli suunnitelma varaa aika korpista, eli nyt se automaattisesti, että sieltä ei niin kuin semmoilta ohjaajalta, jolla ei ole enää tavararesursseja, niin ei ole enää aikoja, kun ne on kaikki varattu. Eli kun klikkaatte tota ja menette korpista varaamaan ajan, niin te saatte nämä kurssin mahdolliset ohjaajat, otatte sieltä jonkun, näytä ajat. Nyt ei ole yhtään aikaa täällä, mutta se näkyy sille eri tavalla, että on varattava aika ja klikkaatte siitä ja okei. Tai sitten hoidatte siellä pääteohjauksessa. Että jos pääteohjauksessa äärellinen määrä mäkeä ja sillä ohjaajalla on aikaa, niin kysytte silloin siltä, että katossa tämä mun suunnitelmaa. Ihan kumman haluatte. Okei, muuta. Päivä. Eli ohjaajien yhteistyötä oli tuosta korpista meni. No niin, ruvetaanpas tekemään oikeaa hommaa, eli mennään sillä tavalla, että lähdetään tekemään kokonaista ohjelmaa, ja onko se nyt kuollut vai ei se, meidän insitu siellä. Kyllä mä ainakin Reconnectilla tunnun sinne pääsevän, että joo, että kyllä mä sinne pääsen. No niin, leikitään, että ei nyt tehdä vielä ihan koko harjoitusta, mutta leikitään, että meidän ongelma olisi semmoinen, että harjoitustyössä olisi semmoinen tilanne, että meillä olisi jotain kolmioita, mitkä kasvas sitä mukaan, kun me syyään niillä jotakin. Ja vaikka kummallakin pelaajilla olisi oma kolmio, ja sitten se pelaaja voittaa, jolloin on isompi kolmio. Ja nyt meidän ongelma olisi, että meillä on kaksi kolmiota, ja meidän pitäisi laskea, että kummalla on isompi kolmio. Ja lähdetään alusta rakentamaan semmoista ohjelmaa, missä vaan koitetaan hommata jollakin tavalla parin kolmion tiedot, ja sitten lasketaan sieltä niiden kolmioiden pinta-alat, ja sitten verrataan niitä pinta-aloja toisiinsa, niin silloin meille tulee siinä tätä ehtolausetta ja funktioita ja sitä, mitä tässä on niin kuin jo tehtykin, mutta sitten tulee pikkasen uutta asiaa. Eli ensimmäinen hommahan nyt on jossakin vaiheessa tietysti, että järkätään käyntiin meille Visual Studio esimerkiksi, jos sillä halutaan tehdä ja tehdään sinne uusi projekti, eli se oli uusi solution. Mä haluan sen nyt tänne luennot hakemistoon tuonne tehdä, ja solutionin nimi on sitten Live07, ja tämän nimi on sitten vaikkapa, mitä hän nimiä mä sille äsken keksi. Olkoon tämä nimi vaikka kolmioita sitten tämän projektin, mikä nyt ollaan tekemässä, kolmioita. Ja nyt mä en tee sitä fysiikkapeliä, ne kolmiot kyllä liittyis varmaan siihen fysiikkapeliin, mutta leikitään nyt vaan ihan konsolisovelluksella toistaiseksi. Ja luodaan semmonen sinne. Ja nyt se on hävittänyt jostakin syystä minulta sen Solution Explorerin, jos teille käy sillä tavalla, niin täältä View ja Solution Explorer, niin saatte sen takaisin näköiselle. Ja siellähän meillä on se kolmioita CS, ja nyt mä meinasin kysyä tästä muistaakseni jotakin tuosta. Mä en ole äskeisestä antanut oikeaa vastausta, tuohan nyt ei oikeaa vastausta olekaan tietysti, että onko harjoitustyö hyvin vai ei. No niin. Mitä tehdään nyt ensimmäisenä, kun saatiin tuo auki, kun ruvetaan tekemään sitä ohjelmaa, missä olisi tavoite se, että se jollakin tavalla meiltä kyselee niitä, että minkälaiset kolmiot sulla on, ja sitten me tutkitaan niitä kolmioita ja niin edespäin. Ja tämä sama kysymys nyt sitten tulee monta kertaa tuossa matkan varrella meille, ja sitten joku kerta valitaan toinen kohta ja joku kerta toinen kohta. Ja kaikkea ei ole oikeaa vastausta, mutta tuli tuossa pitkä vastaus vaikka. Miksi mä noin pitkä siihen laitan? Eli 30 oli sitä mieltä, että mietitään, mitä pitäisi tehdä. Se oli erinomainen vastaus. Mä jaan kollektiivisen karki, mihin ikinä meneekään, niin se saa se. No niin. No sitten toisaalta, jos pääohjelmaa kirjoitetaan fiksusti, niin se on oikeastaan tietyssä lailla miettimistä. Että mä nyt hyväksyn nippanappa tonkin, että kirjoitetaan se pääohjelma siihen seuraavaksi, koska jos se tarpeeksi abstraktilla tasolla kirjoitetaan, niin se periaatteessa kyllä niin kuin on sen ongelman jäsentämistä. Mutta toki me voitaisiin ensiksi miettiä tänne ja kirjoitella se, että mitä me ollaan tekemässä. Eli kysellään kolmioiden tietoja ja tutkitaan, mikä niistä on suurin tai jotain semmoista, mitä me nyt haluttaisikaan kertoa, että mitä me ollaan tekemässä ja millä tavalla, ja sitten meillä on pääohjelma, ja kirjoitaanko me nyt tähän pääohjelmaan eri juttuja vai ei, niin tämä on sitten pikkasen veteen piirretty viiva, että mitä me kirjoitetaan pääohjelmaan ja mitä me kirjoitetaan tähän koko luokan kommentteihin. 29.9. noin. Okei. No sitten, jos meillä olisi tarpeeksi kalustoja käytössä ja me haluttaisiin kysellä niitä tietoja, niin toki meillä voisi olla täällä sillä tavalla, että meillä olisi täällä Double kanta 1 on. Ja sitten jos meillä olisi olemassa hieno aliohjelma kysy tiedot ja sille vietäisi, että anna kolmion 1 kanta. Kanta, niin me ensin pyydätte sen tiedot, mutta kun meillä ei ole tuommoista hienoa aliohjelmaa kysy vielä olemassa, niin tyydytään tässä hetkeksi nyt ihan tämmöiseen alkeelliseen ratkaisuun, että sovitaan, että kolmio 1 kanta on vaikka 5. Eli korvataan tuo myöhemmin, ei kannata kaikkea ahnehtia kerralla. Sovitaan, että me nyt ollaan jollakin tavalla saatu se kolmio 1 kanta. Tai sitten, jos meillä olisi olemassa tuollainen graafinen käyttöliittymä, niin siihen pumpsahtaa semmoinen loota, mihinkä saa kirjoittaa sen tekstin. Mutta katsotaan sitä myöhemmin. No, ihan samalla tavalla sitten me voitaisiin sitten hommata se tieto siitä kolmion 1 korkeudesta, kolmion 1 korkeus, tuota meillä ei ole vielä olemassa, mutta pistetään se siihen odottamaan. Ja jos meillä olisi 2 kolmiota, niin pyydetään se sama tieto sitten kolmio 2:sta. Ja tuon toisen korkeushan voisi olla vaikka 3 ja tämän korkeushan voisi olla vaikkapa 6 ja 2, niin noista ei heti näe, että kumpiko on isompi, ja sitten käytännössä kysyttäisiin nuo. No niin, siinä olisi meillä ne kolmion tiedot, ja siihen jäi pikkasen tekemättä, ja me voitaisiin vaikka tänne nyt tehdä sillä tavalla, että jos emme kaikkea ehditä tehdä, niin pistetään tänne duduun, että tee tuo kysy joskus. Ja se, mitä laitatte tuonne to-do-hun, niin sen kiva puolihan oli sitten se, että täällä on view ja task list, jos otatte semmoisen, ja sieltä täällä lukee to-do2.comments, ei, minun mielestä se oli user tasks. Jostain syystä se ei hypännyt tuonne. Ne tuduut, mitä kirjoittiin tuduun, niin ne piti hypätä tuonne kommentteihin. Eikö se kestä, jos sulla on kommentin perässä kommentti? Nyt en ymmärrä, miksi se tuu tänne näköiselle se kotona toimi. Pitää olla tuo comments-kohta valittuna tuosta. Ja näköjään tuommoinen, mikä on kommentin perässä oleva kommentti, niin sieltä se ei sitä tuduuta nappaa, että vaihdetaan tuo teksti tuonne noin. Ja se jää meillä nyt keskeeräiseksi tuo kohta siitä. Okei, mutta se on toisarvoista, että mistä me se tieto saadaan. Oleellista on se tieto jostakin on kerättynä, ja näin alkutestejä varten riittää, että me tuossa väkisin hommataan ne tuohon. Ja sitten seuraava olisi, kun lähdetään tutkimaan, mikä on suurin, niin meidän täytyy määritellä, mitä se suurin tarkoittaa. Sovitaan, että suuri on se, milloin eniten pinta-alaa, niin siksihän meidän pitäisi laskea sitten se pinta-ala, eli sitten meidän pitäisi tehdä siihen muuttuja alaa ykkönen, johon jollakin mystisellä kaavalla lasketaan se pinta-ala, ja sitten meidän pitäisi joku mystinen sana saada tuohon kohti, mihin se pinta-ala on laskettu. Se pinta-ala on laskettu, ja annanko mä äsken mitään pisteitä, eli annetaan pisteitä ykkösestä ja kolmosesta. Noin, ja noin, ja tuossa oli näköjään niitä sanakysymyksiä, eli mikä sanaa tuohon XX:n kohdalle nyt sitten vängätään. Aika paljon jää nyt noita ulos vastauksia. Jos ei tule tuossa kysymystä, niin painakaa sieltä menusta sitä Reef-connectia, jos se auttaa asiaan. Mä en enää jaksa tätä insitua korjata, kun me yhdistetään se siihen timmiin suoraan, niin me tehdään sitten pikkasen eri tekniikalla sitä, niin ehkä ne silloin pysyisi paremmin nuo laitteet kiinni. Mutta enemmistö oli sitä mieltä, että dople, muutama oli sitä mieltä, että public. Sen syntaksin mukaan, mitä viimeksi katsottiin, niin se publichan oli periaatteessa niitä sanoja, mitä sai laittaa tuohon muuttujan variable declaration kohtaan, kun katsottiin. Mutta oikeastaan ne muuttujat, mitä me esitellään tänne aliohman sisälle, ja muistakaa, että main on aliohmassa mitä tahansa muutkin, niin ne muuttujat ei kuulu kenellekään muulle. Eli niitä ei missään tapauksessa julisteta publiciksi. Eli jos se Antti Jussi sillä sermin takana ollessa olisi sinne sermin takapuolelle tehnyt jotain muistiinpanoja itsellensä, niin ne on tasan sen omia, eikä niitä ole tarkoituskaan julistaa muille näköiselle. Ja itse asiassa se ei syntaksisesti edes anna kirjoittaa siihen sitä public. Eli me silloin valitaan siitä syntaksista se pienin mahdollinen reitti tehdä se muuttuja esittely. Jos se muuttuja esiteltäisiin tänne luokan sisään, niin silloin me käytettäisiin siitä syntaksista sitä kohtaa, missä tulee siihen se modifier, ja silloin se modifier olisi lähes poikkeuksesta private, että me ei julkaista tämän luokan ulkopuolella niitä muuttujia. Mutta silloin, kun se tulee tänne lokaaliksi muuttujaksi, eli näiden jonkun aliohman sisällä olevaksi, niin silloin se ei tarvitse mitään modifiereita siihen. No niin, eli ala ykkönen pitäisi laskea jotenkin, ja nyt kaverit kertoo, kun me itse osata, että se on puoli kertaa kanta ykkönen kertaa korkeus ykkönen on se kolmioala. Ja nythän me voitaisiin mallin vuoksi jopa tulostaa se CV tap tap. Saadaan se console of write siihen kirjoitettua ja siihen voitaisiin tulostaa, että ala 1 on. Ja jos siihen perään plussataan tuo ala 1, niin silloin se periaatteessa tulostaa sen siihen. Mulla ei varmaan ollut kysymystä tuosta, mutta eli nyt oikea vastaus olisi ollut tuo 6 äskeiseen. mitä tulosta 0, 1, mitä se sinne hyppäsi, 1, 2, tässä vielä voisi olla 7,5, 15, ei mitään answeria, 20 sekuntia miettimisaikaa, ok. Tuleehan siihen tekstiäkin, mutta se numeroarvo, mitä siihen tulostaa. Vähän tämmöinen villi kysymys. Eli kolme arveli, että hetkinen, luenko mä tätä nyt oikein? Sininen on ykkönen, eli kolme arveli, että tulostaa 0. Yksi arveli, että tulostaa 1, ja yksi arveli, että tulostaa 2, ja 30 arveli, että tulostaa 7,5. Nyt jännää painetaan. Eli tässä te voitte painaa nytten Start Debug. Sen kurja puoli on siinä, että se vilahtaa tuo ruutu tuossa. Eli silloin te ette enää nähdä, mikä siinä on. Joissakin vanhoissa ohjeissa meillä oli, että laittakaa tänne joku ihme konsole readline, mikä pysäyttää sen ajamisen. Mutta paljon fiksumpi idea siitä on ajaa se ilman debukkausta tässä tilanteessa, jolloin se pysähtyy ja näyttää siihen, että sen kolmio yksi ala on meillä 0. Ja kuin siinä noin kävi. Sulkuja jakolaskuu, äkkiä sulkuja jakolaskuu. Voisin kysyä uudestaan, että mitä tulostaa, mutta enpä kysy, ajetaan uudestaan. Tulosti vielä 0. Ei ymmärrä, että se on puolikas. Minne asti mun pitää heittää? Miksei se ymmärrä sitä, että se on puolikas, kun se on double? Sen takia, kun C-stä alkaen nämä kielet on tehty tyhmästi. Tähän on älyttömän tyhmä valinta vaan tässä kielessä, että laskut lasketaan aina sillä tarkkuudella, mikä siihen mennessä on tavallaan se paras tarkkuus. Eli siinä ei katsota tämän tuloksen tyyppiä, vaan kun tätä laskua lähdetään laskemaan, niin katsotaan, että ykkönen, intti, jaetaan kakkosella, intti. Eli silloin sen int, joku operaatio int, niin sen tulos on int, vaikka se niin kuin loogisesti olisi jotakin muuta. Tämä on ihan kielessä oleva vika. Se on ollut C:ssä, C++ otti sen samaan, se on Javassa se sama, se on C#:ssa. Eli tämä on vain suunnitteluvika, minkä kanssa on niin kuin opittava elämään. Jos mä ostan joku auto, niin se ei ole täydellinen. Siinä on tiettyjä vikoja. Mun on elettävä niiden vikojen kanssa. Mun on tiedettävä ne viat, mitkä siinä on. Ja tää on se yksi, minkä kanssa teidän opittava elämään. Ja muistettava se ulkoa, että jos teillä on int-operaatio int, niin tulos on int. Eli yksi vaihtoehto tässä on ihan raakasti tehdä se, että pistää tämä lasku jos ei kohti menemään reaaliluvuille. Ja silloin se toimii. Okei, ennen kuin mä teen ton korjauksen, niin siinä olisi saattanut naapurin poika kirjoittaa sen sillä tavalla, että se olisi innoissaan tehnyt koko ohjelman valmiiksi jo. Ja kirjoittanut tähän tällä tavalla. Näin. Ja sitten se saisi sitä molempien alaan 0. Noniin. Sitten se siinä kuulee naapurin tytöltä, että siihen kannattaa muuten laittaa reaaliluku, että se lähtee oikein se lasku liikenteeseen, joko noin, tai joku voisi jopa keksiä, että hän pistää suoraan siihen puoli kertaa. Tuolla on väärin, joo, kiitoksia. Noin, voisi siinä vähän aikaa ihmetelty, miksi se silti ei korjauksesta huolimatta toimi. Eli nythän se ala ykkönen siinä toimii. Mutta jos mä olisin ehtinyt oikeasti tehdä sen ongelman kahteen paikkaan, niin seuraava murhehan olisi se, että mun pitäisi sitten korjaus tehdä kahteen paikkaan. Ja tämä on yksi syy, miksi niitä aliohmia meidän pitäisi käyttää. Eli niillä aliohmilla me pystytään paremmin jäsentämään tätä. Meillä on täällä wikisivulla enempi noista aliohmista. Ja katsokaa, tuolla on toinen wikisivu, aliohmien kutsuminen, niin siellä on kerrottu sitä, että mitä meillä on syytä käyttää niitä aliohmia. Esimerkiksi lumiukon tapauksessa, kun piirrettiin yksi lumiukko, mikä oli aika pitkä, niin sillä, että kirjoitetaan se piirrä lumiukko omaksi aliohmaksi, niin me saadaan jäsennettyä se nätimpiin osiin. Mutta toisaalta yksi tärkeä asia, että me on helpompi testata, me tehtiin jotain vikaa tuossa, sitten uudelleenkäyttö. Ja tässä nyt ei oikeastaan ole sanottu sitä, että se auttaa myös siihen ylläpitoon, koska nyt tässä esimerkissä mä joutuisin sen muutoksen tekemään nyt kahteen eri paikkaan samalla. Eli jos mä korjaan tuota ja mä olin jo kirjoittanut samaan jutun toiseen paikkaan ja huomaan sitä sinne jonkun vian. Aina sen vian huomaaminen ei ole näin yksinkertaisen ilmeistä, kun se oli tässä kohti. Joskus se on paljon hankalampaa, mutta kun te olette copypastaneet sitä koodia kahteen paikkaan, niin silloin teidän pitää myös korjaukset tehdä kahteen paikkaan ja se on aina turmioksi. Sen takia olisi fiksua, että ei lasketa sitä kolmioalaa tuossa, vaan tehdään sitä kolmioalasta oma aliohma, jonka nimi voisi olla nyt vaikkapa kolmion ala. Olisi varmaan hyvä nimi sille aliohmalle. No, aliohmien käyttäminen alkaa mun mielestä aina täältä kutsupuolelta. Eli tänne mietitte, että kuinka te haluaisitte sellaista aliohmaa käyttää. Ja nyt tähän seuraava homma on miettiä, että mitä sille aliohmalle viedään parametrina. Eli jos Antti Jussi olisi meillä sen sermin takana nyt ja osaisi tänään laskea kolmioaloja, niin kuinka monta lappusta mun pitää viedä sille, että se osaa kolmioalan laskea. Jos mä veisin sille vaan kanta ykkösen, niin sitten se olisi siellä varmaan aika murheellinen, että ei kukaan pysty hei pelkästä kannasta laskemaan kolmioalaa, että tarvitsisi olla jotakin enempi. Eli ilman muuta mun pitäisi sitten sille viedä myös se korkeus tiedoksi. Noin. No silloinhan tämä Visual Studio tietysti uikuttaa teille, että ei tämmöistä aliohmaa olemassa. Sitten kun olette vähän päässyt ammattilaiseksi, niin painatte control piste, niin se ehdottaa, että voisiko tehdä kolmioalaa ja kappas se tekee koko aliohman teidän puolesta. Eli se on oikeasti fiksua kirjoittaa se aliohma kutsu ensiksi, koska siitä muodostuu sitten se aliohma automaattisesti tuonne. Toisaalta on olemassa vieläkin hienompi tapa. Nimittäin tuosta laittaa ja refactor ja extract method ja sitten sanoo siihen kolmion alaa ja kappas se osaisi kirjoittaa sen laskunkin sinne paikalleen. Eli se on ihan fiksua aloittaa tällä tavalla. Eli te voitte jälkeenpäin, eli tämä refaktorointi oli sitä, että sitä ohjelmaa parannetaan. Eli sieltä voi niin kuin olemassa olevia palasia automaattisesti siirtää aliohmiksi. Mutta ennen kuin sen osaa niin kuin itse tehdä 100% varmasti käsiin, niin ei kannata sitä automaattia käyttää. Tosiaan en ole ihan varma, kannattaako autokoulussa aloittaa automaattivaihteistolla vai manuaalivaihteistolla, että vaikuttaako se siihen, mutta tässä suosittelen, että ensiksi teette sitä käsiin ja sitten kun osaatte sen, niin sitten käytätte näitä automaattia. Eli mä päätän, että mä kutsun aliohmaa kolmioala ja nyt jos mulla on se aliohma olemassa, niin toivottavasti se osaa myös tämän toisen kolmioalan laskea yhtä hienosti, kun mä veen sille parametrina nuo tiedot. Okei. Nyt mä olisin suunnitellut, että mä tarvitsen kolmioala nimisen aliohman. Seuraava kysymys on, mitä seuraavaksi tehdään. Mikäs täällä vastaus oli? Se oli se, että se tulostaa 0, eli ykköset saa yhden pisteen. Joo. Mitä nyt tehdään? Mikä on se ihan ensimmäinen operaatio tuolta? Ei saa siviilissä ajaa manuaalilla. Ihan oikeasti. Tuleeko poliisi kysymään, että lukeeko ajokortissa, että ei saa ajaa kuin automaatilla? Ihan oikeasti. Kaikkea sitä kuuleekin. Minä kun ajoin kuorma-autokortin pienenä, niin silloin piti vielä vaihtaa sitä kytkintä käyttämättä sitä kuorma-autoa tuplakaasulla. Nelosta ennustettiin eniten, eli kirjoitetaan alijohman esittelyrivi, annetaan siitä pisteitä, mitäs muita järkeviä, kirjoitetaan alijohmat, ei vielä, kirjoitetaan alijohman kutsu ja niin edespäin. Sovitaan nyt, että kirjoitetaan se alijohman esittelyrivi ensiksi, kun siitähän se lähtee liikenteeseen. Eli esittelyrivi on tämä, missä kerrotaan se, että meillä on olemassa alijohma, jonka nimi on kolmio. Kolmi on ala, meillä on olemassa semmoinen alijohma. Sitten siihen tarvittiin, siihen tulee sulut ilman muuta perään. Sitten me tarvittiin jotain taikasanoja tuohon. XXX, YYY, ZZZZ, ZZZ ja sitten jotakin taikasanoja tuonne, mutta aloitetaan nyt tuolla XXX-taikasanalla. Onkohan mulla sille kysymystä? No. Nämä on vähän geneerisiä kysymyksiä täällä. Ja nyt kun teette siellä itsellä koneella, niin miettikää nämä samat asiat. Hirveän moni vastaa nyt oikein, niin miettikää ne samat asiat sitten sillä, kun teette yksisellä koneella. Että ihan samanlaiseen ongelmaan te voitte itsenne asettaa, että mitäs tähän kohti voisi olla mielekästä kirjoittaa. Ja sitten poissuljette tyhmät vaihtoehdot ja matkitte jostakin vanhasta tai katsotte syntaksi tai jostakin, mitä siihen voi laittaa. Eli nyt meidän ensiksi pitää päättää, että minkä tyyppinen tämä meidän alijohma on, ja sen takiahan, kun se on niin älyttömän hieno, että kaikki voi sitä käyttää, niin se on public. Eli ensimmäiseen vastauksessa tulee kolmonen. Sitten uudestaan sama kysymys, mikä tulee YY-tilalle. Ja miettikää tuo ZZZ samalla valmiiksi siihen. Ai niin, muuten kun painelette sendiä, niin jos saatte homman mietittyä valmiiksi, niin sitä ei tarvitse koko vastausaikaa odottaa. Eli statiik sai aika hyvää enemmistön tässä. Eli statiik oli sen takia, että kaikki se informaatio, mitä se Antti Jussi tarvitsee sen kolmion laskemiseksi, eli kun mä työnnän sille kaksi lappua sieltä sermin alta, niin siinä on riittävästi. Mitään muuta tietoa se ei tarvitse siihen. Eli siksi se on staattinen alijohma. Jos se tarvitsisi jotakin muuta, eli lähinnä sitä TIS-viitettä, niin silloin se ei voisi olla staattinen alijohma. Mutta nämä alkukurssialijohmat on meillä kaikki nyt staattisia. Eli siihen kohti se nelonen oli oikea vastaus. Sitten ZZZ. Joku pilasi kollektiivisen karki. Muistakaa, että autokoulussa, jos tästä risteyksestä käännettiin joskus vasemmalle, niin se ei tarkoita, että sitä käännytään aina vasemmalle. Elikkä nytten tuohon ei tule niin kuin enää sillä tavalla, että nämä kaksi ekaa sanaa tulee lähes niin kuin vakiona samat aina. Mutta tämä meidän pitää nyt järeillä miettiä. Eli me katsotaan, kuinka meidän alijohmaa käytetään. Meidän alijohmaa käytetään sillä tavalla, että sen tuottama tulos sijoitetaan johonkin muuttujaan. Tässä tapauksessa alaa yksi muuttujaan. Ja sitten se alaa ykkönen on tyyppiä double. Eli nyt tämän alijohman pitäisi palauttaa jotain semmoista, mitä me voidaan sijoittaa tuonne ala ykköseen. Periaatteessa se voisi olla intkin, mutta jos tuo ala ykkönen on double, niin tämän on luonnollista olla suurimmassa osassa tapauksessa double tuossakin. Eli reaaliluku on se, mitä tämän alijohman pitää palauttaa. Se piirän lumiukko oli void, ihan ensimmäinen versio meillä, koska se ei mitään palauttanut. Se toki teki johonkin, se teki siihen lappuun, mikä mä sille annoin sillä, että, tai mä oikeastaan näytin, että tuohon saat piirtää sen lumiukon. Mutta se oli minun muuttuja se se peli, mitä mä osoitin, että tuohon saat piirtää sen. Sen mä olin vienyt sille parametreissa ja siihen, mikä mä vein parametreissa, niin siihen se piirti. Mutta nyt se Antti Jussi ojentaa sermin alta mulle takaisin lappusen. Eli se laskee siellä, mä annan sille kaksi lappusta, laskee niille jotakin. Laskee se uudelle lapulle ja ojentaa sen mulle sieltä sermin alta se uuden lappusen. Ja sitten, kun sieltä tullaan pois, niin mä saan sen lappusen ja sitten sen arvon kirjoitan tuohon muuttujaan. Eli ton tyyppi pitää nyt olla double. Sitten me tarvitaan tohon sanoja, joku sana, toinen sana, kolmas sana, neljäs sana, en kysy kaikkia, mutta kysytään noista nyt yksi ekaksi, eli tähän tuli oikeaksi vastaukseksi kutonen, ja sitten sitten XXX ensiksi, että mitä tuohon XXn kohdalle tulee. Ja kohtuu hyvä jakauma, siellä on 1/5, eli joku arvelu inttiä. Eli se, että tämän kanta ykkösen arvo sattuu olemaan 5, mikä on sinänsä kokonaisluku, mutta se 5 muuttuu heti reaaliluvussa, kun se on sijoitettu sinne muuttujaan. Eli se oli erilainen muistipaikka, eli se inthän oli 32 bittiä, doublehan oli 64 bittiä, eli kun se 5 on sijoitettu sinne doubleen, niin se onkin sitten se 64 bitin möhkäle siellä. Ja se ei enää siitä intiksi muutu tavallaan tänne tullessa, eli koska ilman muuta seuraa se, että kanta ykkönen on tyypiltänsä double, niin silloin tuolla pitää olla jotakin, mihinkä double voidaan sijoittaa. Ja tuossa ei oikeastaan voi tinkiä, koska jos tuossa olisi int, niin silloin double ei voitaisiin tuohon sijoittaa. Ja tässä ei vaikuta se, että mikä se arvo sattuu sillä kutsuhetkellä olemaan, koska tämä mitä se käyttäjä siihen on vastannut, eli jos tuon viitosen tilalla meillä olisi tuo kysy, niin mehän ei voida tietää sitä, että onko se nyt 5 vai 5.2. Eli tuohon tulee ilman muuta double, eli siihenkin se oikea vastaus on kutonen. Sitten mulla ei taida olla kysymystä, mutta tehdään siihen, eli mitä tulee tuohon yyn tilalle, eli siihen voisi tulla kanta 1. Kanta A, B, C, D. Ok. Eli eniten saa ääniä ykkönen, kanta ykkönen, niinkö? Pitääkö tämä nyt niin tulkita? Ykkönen 17, eli eniten äänisti kanta ykköstä, mutta entä sitten tämän kutsun kohdalla? Eli nyt jos mä tähän laitan, nyt jos mä laitan tähän kanta 1, niin sitten tämän toisen kutsun kohdalla se näyttää hassulta, että täällä on kanta 1 ja täällä on kutsussa on kanta 2. Eli suoraan sitä alihommassa olevaa nimeä ei kannata siihen välttämättä laittaa. Ja nyt taas hyvin hämäävää, jos mä laittaisin sen nimeksi kanta 1, koska silloin se jollakin tavalla antaa sen viitteen, että täällä ei voida laskea muuta kuin sen tietyn kolmion jutskia. Eli täällä alihomman päässä meidän pitää tehdä tämmöinen temppu. Eli meidän pitää sulkea mielestä kokonaan nyt se, mistä me ollaan sitä kutsumassa. Nyt me ei saa sitä enää ajatella yhtään. Nyt me ollaan tekemässä vaan sitä. Se Antti Jussi on siellä sermissä takana, yleisö ei ole missään. Siellä se itse miettii, että mikä on se mahdollisimman yleinen muoto, eli se yrittää se yleisesti esittää, että mitä hän tekee. Eli sen takia se järkevä olisi siihen, että se olisi kanta. Toisaalta, jos olette koulussa ja koulussa piirretään kolmioita, niin lähes ainahan ne kolmiot piirretään niin, että siellä on A, B, C. Jos se olisi suorakulmainen kolmio, niin silloin se B-ostossa pystyssä, eli suorakulmaisen kolmion tapauksessa, niin se vaan nyt sitten olisi tuommoinen. Eli hyvin monesti se kolmio yksivu on nimeltänsä A. Ja jos käytätte sitä perustetta, niin se olisi ihan perusteltua laittaa, että tuon muuttujan nimi olisi A, koska kaikki, jotka puuhaa kolmion kanssa, niin se nimi olisi A. Ja toisaalta kaikki, jotka puuhaa kolmion kanssa, niin tuon kolmion korkeuden nimi lähes aina piirretään H. Eli jos sieltä matematiikan tai fysiikan tai muun kautta tulee niin kuin luonnollisia nimiä jollekin asialle, niin niiden käyttäminen on ihan hyväksyttävää. Eli mä hyväksyisin tuohon nyt kakkosen ja kolmosen, ja sitten joku on vastannut 2-3, niin jos leikitään, että se tarkoittaa, että kakkonen tai kolmonen on hyviä nimiä, niin hyväksytään se siinä. Okay. Mutta ykköstä en hyväksy. Okei, no sitten ajan säästämiseksi en kysy seuraavaa asiaa, eli laitetaan tuohon double ilman muuta, tai se olisi katsottu vielä tässä ennen kuin sammutetaan tuo näkyvistä. Eli sitten kun me ollaan saatu nuo parametrit tuohon, niin unohdetaan se kokonaan, ja sitten mikä tämän toisen nimi, niin jos tuossa olisi A, niin silloin tässä olisi H olisi hyvä nimi, ei B, koska B ei ole aina kolmion korkeus. Että silloin H olisi tuohon ollut hyvä nimi, jos tuo toinen olisi A, mutta jos me on lähdetty suomeksi kirjoittamaan, niin korkeus olisi siihen nyt hyvä nimi. Noin. Sitten se selvästi kaipaa tuossa jotakin merkkiä tuohon kohti tuo systeemi, eli sitten kysytään, että mikäs merkki siihen kohti tulee. Mikäs merkki siihen tulee, mitä se nyt kaipailee tuossa. Naapurin Ville ei välttämättä ymmärrä A-ta ja B-tä, mutta kannan ja korkeuden kyllä, että se naapurin Ville A ja B hoituu kyllä kohta tuossa. Eli mikäs tässä nyt voitti? Ykkönen on tuommoinen aaltosulku vasemmalle. Nolla, ei mitään. Joo, eli normaalistihan me tehdään sillä tavalla, että tuohon tulee alkusulku, tuohon tulee loppusulku. Ja tämä nyt on C. Sarpin tapa kirjoittaa, että tuo Aliohman aloittava sulku tulee tuohon ja lopettava sulku tuolla samalle tasalle. Javassa taas on sitten tässä kohti semmoinen kirjoittamistapa, että se alkusulku laitetaan tuohon kohti. Että jos tuon seuraavaksi tulkitaan, että kun sitä nyt mennään eteenpäin, että mikä seuraavaksi, niin mä nyt sanoisin, että tässä on oikeita vastauksia, on tuo nollaa oikea vastausta, siihen ei tule mitään. Ja sitten periaatteessa tuokin, että siihen tulisi tuo alkusulku oikein. Sitten siellä on aika moni tarjonnut puolipistettä, ja puolipistettä siihen ei missään tapauksessa tule. Siihen joissakin erikoistapauksissa voitaisiin laittaa puolipiste, mutta silloin siihen ei voida kirjoittaa Aliohman toteutusta. Silloin se olisi tämmöinen pelkkä Aliohman esittelyrivi. Eli C:ssä tehdään hyvin usein sillä tavalla, että näitä Aliohman esittelyrivejä kirjoitetaan toiseen tiedostoon. Ja sitten se tiedosto inkluudataan tähän ensi huhtikuussa, kun katsotaan, että miten C:llä olisi nämä asiat tehty. Niin sitten me kirjoitetaan nämä omaan tiedostoon, ja sitten ne inkluudataan siihen meidän tiedostoon. Ja sen idea on siinä, että sillä saadaan kerrottua sille ohjelmalle, että mitä Aliohmia siinä on. Ja silloin siellä on pelkkä puolipiste, mutta ei mitään toteutusta. Mutta tässä tapauksessa me ei laiteta siihen vaan C-sarpissa siihen ei tule mitään ja tuo sulku tulee toiselle riville, mutta jos nyt oli ajateltu, että se on niin kuin seuraava merkki jossakin kohti, niin silloin se aaltosulku on oikein. Olikohan mulla tuosta kysymys? Vielä yksi kysymys. Mitäs nyt tehdään, kun ollaan tähän asti päästy? Tuli aika kirjava vastaus. kirjava vastaus tästä, no hyppään nyt. Ikinä noin montaa vaihtoehtoa selvitettyä. Ihan oikea vastaus olisi tuo, kirjoitetaan aliohjelmasta tynkä. Että tuo olisi ihan oikea vastaus. Eli pyritään mahdollisimman äkkiä semmoiseen tilanteeseen, että tämä on syntaktisesti oikein tämä meidän aliohjelma. Ja sitten noita muita asioita, jotka periaatteessa tulisi sitten siinä järjestyksessä, kun näillä pisteillä nyt ei muita. On sinänsä mitään väliä, nyt en lähde repostelemaan niitä muita, että sovitaan, että tuo 7 on oikein, mutta ne, jotka on kirjoittanut testiä tai aliohjelman kommenttia tai muuta siihen, niin voivat antaa itsellensä moraalisen karki. Mutta koitetaan pitää se meidän ohjelma semmoisena, että siinä olisi mahdollisimman vähän sitä syntaksivirhettä. Eli nyt syntaksivirheenä on se, että mä oon luvannut, että mä palautan doublen, mutta tämä sanoo, että tässä aliohjelmassa on polkuja mennä tämä aliohjelma läpite. Sillä tavalla, että siellä joku reitti on, että se ei palauta mitään. Eli sen takia yritetään tästä mahdollisimman äkkiä saada syntaktisesti oikea. Eli nyt tämä koko ohjelma on syntaktisesti oikea ja me voidaan ihan hyvin ajaakin se. Eli yritetään mahdollisimman äkkiä päästä tähän tilanteeseen, että se on syntaktisesti oikea, me voidaan ajaa se. Jolloin meillä ei tule se tilanne, että te menette harjoitustyöohjelta kysymään, että mitä mä teen, kun mulla on tässä 1736 virhettä. Koska se on aika masentavaa. Mutta siihen tilanteeseen ei jouvu, ei päästä niitä tulemaan, pistää heti virheet pois, kun niitä on. No, tämähän ei tehnyt sitä toimivaa oikeaa, mutta se saa vähän aikaa olla noin. Seuraava asia, meillä on dokumentoja tämä aliohjelma. Dokumentoidaan se aliohjelma, eli kirjoitetaan siihen, että lasketaan kolmion ala. Ja hirveän hyvillä muuttujan nimillä, aliohjelman nimillä ja muilla se jää vähän kyseenalaiseksi, onko se kommentoinnissa mitään järkeä. Äsken joku sanoi, että välttämättä naapurin poika ei ymmärrä A-ta ja B-tä, niin jos me olisi annettu sen parannuksen nimeksi A, niin nyt jos tässä lukee A ja me tähän sanotaan, että kolmion kannan pituus, niin silloin se naapurin Ville kyllä pärjää sen tiedon kanssa. Eli nyt se naapurin Ville, kun se katsoo tätä dokumenttia, mikä syntyy tästä kolmion alasta, niin se näkee, että A parannuksen kohdalle pitää laittaa se kannan pituus. Eli sillä tavalla se A on ihan hyvä nimi siinä. Koska se voidaan dokumentilla korjata. Kolmion korkeus. Noin, dokumentoidaan se. Seuraava homma oli aina vielä tuo returns, eli mitä se palauttaa sen kolmion ala, ja seuraava homma oli meillä kirjoittaa ne testit, eli se on ollut seuraava kysymys, mutta mä koitan saattaa jotenkin loppuun, niin mä en kysele enää teiltä, eli testit, eli tuohon kirjoitan comte, tap tap, niin se tekee mulle tuon reijän. Ja nyt kun mä oon tekemässä kolmioita nimistä luokkaa, niin miksi tähän pitää sanoa, että kolmioita luokan kolmioalaa, vaikka mä en ole tuossa sanonut sitä. Mutta mä voisin tuossakin sanoa, että tätä aliohjelmaa kutsutaan sillä tavalla, että kutsutaan kolmioita luokassa olevaa kolmion alaa aliohjelmaa. Ja jos te toisesta tiedostosta haluaisitte kutsua tätä kolmion alaa, niin silloin teidän pitäisi kirjoittaa siihen se kolmioita.kolmion alaa. Tässä kohti minun ei ole pakko sitä kirjoittaa, koska mä olen koko ajan kolmioita luokassa, niin se itse löytää sen automaattisesti, että täällähän meillä on se kolmion ala. Mutta nyt kun me tämä testit käännetään, tämä testihän oikeasti teki sen, se tekee tästä eri tiedosta, mihin ne testit menee ja sitten ajetaan siellä, niin se testi ei muuten tiedä, että mikä kolmion ala se on, niin siksi meidän pitää sanoa, että tuolta luokasta kolmioita, kun etsitään se aliohjelma kolmioala, ja jos se nyt laskettaisiin vaikka kolmoselle ja viitoselle, niin jos se olisi toimiva aliohjelma, niin senhän pitäisi melkein 7,5 palauttaa, ja tuo melkein oli muistaakseni 6 desimaalilla. Ja me voitaisiin siihen pari muutakin testiä pistää, että vaikka yksi korkea, yksi kanta, niin sen pitäisi olla 0,5 se kolmioala, ja voitaisiin me kokeilla sinne ihan lituska kolmiokin, että se on jotakin kanta ja korkeus on mitätön, niin silloin palautetaan noin. No niin, seuraava homma, kun on testit kirjoitettu, ei vielä mennä räpeltämään tuonne mitään, vaan katsotaan, että tämä toimii. Siinä mielessä, että se osaa ne testit ajaa ja huomata virheet, eli seuraava homma meillä oli sitten ajaa tästä tämä testi. Ja sitten se testi palauttaa meille punaista, eli kolmio alaa rivillä jotakin, ja näitä mä siirtelin viimeksi tänne eri paikkaan, että nämä näkee paremmin, kun nämä on niin lituskaisia nuo näytöt tuossa, niin tuohon laitetaan tuo. Eli se sanoo sen, minkä sen pitääkin sanoa, eli meillä epäonnistuu tuo testi, missä pitäisi palauttaa 7.5, eli minnekä se testi nyt meni, tuolla kolmioita tuo rivi, missä piti 7.5 palauttaa, niin se palauttikin 0, ja siksi me saatiin punaista siitä. Ja tämä oli sen testaamisen yksi tärkeä asia, että sitä punaista pitää saada ensiksi, ja sitten kun on saatu punaista, sitten kirjoitetaan sitä koodia, ja sitten katsotaan, että saatiinko sitä toimivaa, eli kirjoitetaan nyt vaikka suoraan se, mitä äsken opittiin siihen, tai tehdään mutkan kautta, kun meillä oli niitä suoria liikaa, eli tehdään tuohon double ala-apumuuttuja ja sijoitetaan, että ala on 0.5 kertaa kanta kertaa korkeus, noin, ja sitten palautetaan se laskujen tulos. Eli tämä tarkoittaa sitä, että se Antti Jussi on sermin takana tehnyt itsellensä oman lapu, mihinkä se rupeaa laskemaan hirveästi sitä alaa, paljon se sai siitä. Ja sitten kun se saa laskettua se alaa, niin sitten se työntää sieltä sermin alta mulle sen lapun näköisellä, että tuossa on se tulos. Ja mä sitten otan sen Antti Jussin lapun ja sijoitan tähän omaa alaa yksi muuttujaan tuon kutsun jälkeen sen tuloksen. No niin, nyt me ollaan kirjoittu niitä testejä siihen ja nyt ajetaan ne testit sitten uudestaan ja nyt nähdään vihreitä. Eli tämä oli se testaamisen yksi tarkoitus. Ensin pitää nähdä punaista, tiedetään, että testi erottaa virheitä. Sitten korjataan se meidän alijohma toimivaksi ja sitten ajetaan testit ja mennään tässä vihreitä. Ja tämä on tosiaan hirveän hyvä siinä äskeisessä tapauksessa, kun meillä oli tämä väärin, niin nyt kun me olisi ajettu ne testit, niin me olisi heti silloin saatu siinä. Heti siinä saatu punaista, ja sitten kun me tehdään se korjaus siihen, niin sitten se tulloo oikein. No nyt se tulostaa tuossa. Me voitaisiin sitten ajaakin tämä ja katsoa, että se tulostaa nyt ne kolmiot siinä oikein. Ne tulostuu pikkasen rumaasti, ne ei ole yhtä isolla desimaalimäärällä nuo oikealle desimaalimäärälle, niin me saataisiin sillä tavalla, että muutetaan tämä tulostusta vähän se, eli laitetaan tähän tämmöinen vekotin kuin 0. Mikä tarkoittaa sitä, että tuon tuosta bright lineista vähän eri muoto, semmoinen muoto, mille viedään parametrina, mitä pitää tulostaa. Ja tuo 0 tarkoittaa tuossa sitä, että tässä listassa, mikä on tässä ensimmäisen merkki, on perässä, joka on format, kun katsotaan syntaksia, mikä se näyttää. Format, niin siitä jälkilistasta otetaan ensimmäinen paikassa 0 taulukosta, että oppinut paikka 0 jotakin. Otetaan paikassa 0 oleva vekoti ja tulostetaan tuohon kohti. No se valitettavasti tulostaa yhtä huonosti kuin äsken, mutta me voidaan tähän laittaa perään kaksospiste ja laittaa siihen vaikka, että 0.0. Niin se tarkoittaa, että se paikassa 0 oleva alkio tulostetaan nyt siihen sillä tavalla, että tulee etunolla, jos ei siinä ole tarpeeksi kokonaisosaa ja sitten tulee 2 desimaalia siihen. Ja sitten ne tulostuu nätisti kaikki siihen. No sitten se päivä aihe, eli mä haluaisin tietää, kumpiko kolmio voitti, niin mä voisin kirjoittaa tänne nyt sitten ehtolauseen, että if ala 1 on suurempi kuin ala 2, niin siinä tapauksessa mä tulostan, että tap ala 1 on suurempi. Noin. Eli nyt jos mä ajan sen, niin se ei tulostaa mulle, koska ala 1 on suurempi. Jos mulla olisi sillä tavalla, että tuolla olisi vaikkapa 2, se 1 kanta, niin silloin se ei mulle tulosta mitään, koska ala 1 ei ole nyt suurempi, niin se ei tee mitään ja mulla ei täällä muita vaihtoehtoja ole, mitä pitää tehdä. Eli tämä on se seuraava ohmointiasia, mikä meidän pitää tänne saada mukaan. No sitten tuo kysy on meillä tekemättä, eli että saataisiin tämä toimimaan niin kuin tuossa alun perin suunniteltiin, niin tehdään tuonne vielä tuo kysy-alijohma raukkamaisesti kopypasteemalla tuolta vanhasta koodista. Eli mä copypasteen tänne nyt valmiin alijohman, joka hoitaa tämän kysymyksen. Ja tehdään sitä kysystä semmoinen, että sille tulee parametrina tuo kysymys. Ja sitten sille tulee vielä parametrina oletus, eli tuon toisena parametrina, että jos mä en jaksa kirjoittaa sille sitä kolmioalaa, niin se käyttää ykköstä tuossa arvona. Ja sitten kysyy sen kolmion yksi korkeus, niin sitten se vaikka nekin on ykkösenä oletuksena. Eli jos mä olisin hirveästi tekemässä juttuja, jossa lasketaan yksikokoisella kolmiolla, niin se on edullista, että käyttäjälle ehdotetaan siihen ykköstä. Mistä sen keksi virheen mulle? Tuolla on joku virhe. Copypastasin liian vähän sulkuja siinä, kun copypastasin tuon, eli sulut pitää tietysti olla kohillaan. Noin, eli silloin se tulostaa mulle, että nyt otetaan pois tuossa tuo, mä en muistanut ulkoa, että mä olin tuon väkäsen laittanut sinne aliohmaan jo, niin ei laiteta sitä väkästä täällä. Noin, sanotaan vaan tuo teksti. Ja nyt se meidän aliohma tulostaa sitten kolmio yksi kanta, anna se. Jos et jaksa kirjoittaa siihen mitään, niin siihen tulee ykkönen. Eli nyt jos en mä kirjoita siihen mitään, se kolmio yksi kantaa ykkönen. Mutta korkeudeksi mä laitan vaikka 50, niin silloin kolmio yksi ala on 25, koska siinä kannaksi meni ykkönen ja korkeudeksi meni 50. Ja tuolle kakkoselle mä oon jaksanut kysellä tietoja. Eli tuolla tavalla te voisitte kysyä sen tiedon. Mitä tämä kysy tekee, niin tämä pitää huolen siitä, että jos mä hölmöilen, eli kirjoitan tuohon vaikka kissa, niin sitten se sanoo mulle, että tuo kysy pitää huolen siitä, että se kysyy mulle uudestaan sen, koska ei kissa kelpaa luvuksi. Mut paneudutaan tuohon kysy toteutukseen joskus myöhemmin. Mistä viimeinen pätkä ilmestyi? Palataan tähän myöhemmin, tähän sisältöön. Otin tuosta valmiiksi valmennusta pätkästä. Tämä sisältö ei meitä kiinnosta, koska me taas mietitään tässä kutsusta se, että olisipa tuommoinen olemassa. Se, että kirjoitanko minä sen vai kirjoittaako sen joku toinen fiksumpi mulle, niin se on sitten toinen juttu, mutta se on se, että me tarvittaisiin semmoinen. Okei, jatketaan huomenna enemmän tuosta if-lauseesta siitä, että mitä sillä voidaan tehdä. Pohtikaa tämänpäiväinen siihen mennessä kuntoon.